Hyvää lauantai-päivää teille, rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Näin uskallan sanoa, koska uskon, että sali on täyttynyt meistä, joiden Herra hän on. On ilo olla täällä Tukholmassa ensimmäistä kertaa tässä mielessä. En ole Tukholmassa ollut koskaan aikaisemmin puhumassa. Töissä olen kyllä ollut 63 vuonna, 64 vuonna ja 65 vuonna. Olin kesätyöntekijänä Sappadsbergin sairaalassa, lähinnä semmoisena talonmiehen apulaisena, mikä ajoin nurmikoita, kuljettelin ruokia eri osastoille, tein kaikkea semmoista auttamistyötä siellä. Ja silloin suhteellisen hyvin osasin puhuakin ruotsia, että olin sitä koulussa opiskellut, mutta täytyy myöntää, että sen jälkeen en ole oikeastaan joutunut sitä missään käyttämään. Ja tuolla eilen, kun yritin asioitani toimitella sitten ruotsin kielellä, niin kyllä hakusessa oli ne sanat, että meinas tulla englantia ja meinas tulla mitä vaan, mutta se ruotsin sana oli vaikeasti löydettävissä. Eli tämmöinen mies täällä teidän edessänne on. Ja vähän tuossa, kun toi Merja puhui tuota esittelyä, niin tuli vähän tuntua, että poskelle nousee punaa, että eihän se nyt ihan noin kauhean hieno ole tämä elämä. Mutta kyllä hänkin totta puhui. Ja tästä syystä mä halusin kuitenkin tulla, kun minut tänne kutsuttiin, niin teille myös puhumaan niistä asioista, joista Suomessa olen saanut aika paljon puhua erilaisille ihmisille. Pääasiassa käyn puhumassa seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä, mutta olen myös puhunut suurissa vakuutusyhtiöissä, kuten Pohjolan pääkonttorissa, Ilmarisen pääkonttorissa, Porin poliisille, Porin diakoniatyöntekijöille, Porin korkeakouluhenkilökunnalle ja monille muille. Viimeksi olin torstaina luennoimassa Kotkan terveydenhuolto-oppilaitoksessa ensihoitajille. Eli Jumala on antanut aika erikoisen tehtävän puhua monissa eri paikoissa. Ja muistan, kun Porin korkeakouluun pyydettiin puhumaan, mä olin vuosi sitten siellä, niin he pyysivät aiheen satunnaiset kriisit. Ja sanoi, että he on kuullut, että sulla on tämmöistä hengellistä osuutta siinä, että täällä ei sitten saisi sitä puhua. Et muuten voit puhua ihan vapaasti, mutta jätä se hengellinen osuus pois. Mä sanoin, että sitten teidän täytyy kutsua joku toinen, että se kuuluu mun tähän puheeseen yhtenä osana, että enkä halua tulla puhumaan niin, että tämä hengellisyys jätetään pois. Että mä tulen vaan, jos mä saan puhua niin kuin mä haluan. No se puhelu loppui siihen ja päätettiin, että mä en mene sinne Porin korkeakouluun. Mutta parin päivän päästä sieltä tuli uudestaan puhelu, tämä sama henkilö soitti ja sanoi, että he on päättäneet, että saat puhua niin kuin haluat. Ja sitten menin sinne ja siellä oli 200 ihmistä kuuntelemassa ja mä yritin sitten olla kohtelias ja ensin puhuin näistä kriiseistä ammattimaisesti, vältellen tätä hengellisyyttä ja sitten mä yhtäkkiä sanoin, että ja nyt alkaa tulla tätä hengellistä puolta. Ja sitten rupesin puhumaan armosta, anteeksiantamuksesta, rakkaudesta, uskosta, uskon lahjasta ja näistä kaikkein tärkeimmistä asioista. Ja sillä tavalla sekin vierailu sitten päättyi. Tänne teidän keskellenne, kun sain kutsun, niin mä ajattelin ja kysyin, että sopiiko niin, että mä puhun näistä perusasioista, vaikka olen kyllä Göteborgissa ja myös tuolla Eskilstunassa puhunut näistä perusasioista, mutta kun tulen uudelle paikkakunnalle, uusi tämä Tukholma on mulle tässä mielessä, niin haluaisin puhua näistä peruskysymyksistä, joiden pohjalta sitten voi puhua myöhemmin, jos kutsutaan jostakin muustakin. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää, että aloitetaan niistä kaikkein tärkeimmistä, ainakin minun mielestäni. Ja tämä perusturvallisuus on yksi niistä. Perusturvallisuus on ainakin Suomessa, mutta uskon myös Ruotsissa tämän yleismaailmallisen laman seurauksena ollut vuosien puheenaiheena. Ja jostakin syystä se oli jo ehkä vähän hiipumassakin tämä aihe ja sen ajankohtaisuus, kunnes syyskuun 11. päivänä tapahtui se, mitä tapahtui, minkä me kaikki tiedämme. Eli uudestaan katastrofi maailmanlaajuisesti levisi kaikkiin olohuoneisiin, joissa televisio on. Ja taas tämä, mitä tulee tapahtumaan, missä maailmassa me elämme, nousi vahvasti esiin. Tiedän ihan tarkkaan, täälläkin puhuin monien ihmisten kanssa, niin pelko on noussut monien ihmisten elämässä uudestaan hyvin vahvasti esiin. Ihmiset pelkäävät, mitä tapahtuu, miten minä selviydyn tämän ajan tilanteista, koska minä saan postia, jossa valkoista jauhetta tipahtaa lattialle, kun avaan kirjekuoren, tai jotain muuta. Meillä tämä turvallisuus, jonka varaan me olemme elämämme rakentaneet, se onkin yhtäkkiä uhattuna. Kukaan ei tiedä, missä tapahtuu ja mitä. Me elämmekin yhtäkkiä epävarmuudessa uudestaan. Ihmisen kyky ja mahdollisuus selviytyä elämän erilaisissa vaikeissa tilanteissa riippuu osittain siitä, minkälainen perusturvallisuus on häneen rakentunut. Tämä perusturvallisuus on meidän psyykkistä minäämme yksi osa, ja se rakentuu meihin jo niin varhain, kun ennen syntymää ja syntymän jälkeen heti varhaislapsuudessa. Traagisinta tässä on se, että noin 3 vuoden iässä perusturvallisuus on sitä, mitä se sitten on. Sen jälkeen meissä joko on perusturvallisuus tai sitten sitä ei ole. Tai se on vajavainen ja puutteellinen. Ja jos ihmisen perusturvallisuudessa on häiriö, seurauksena on elämässä tällainen turvahakuinen käyttäytyminen, alkoholismia tai erilaisia riippuvuuksia usein tulee kuvioihin mukaan. Ja kyky käsitellä omia tunteita on puutteellinen. Sisäinen kolmijako, lapsi, aikuinen, vanhempi ei toimi. Usein eletään vain niin kuin pienenä lapsena, vaikka olemmekin 30-40-vuotiaita aikuisia. Meidän tunne, kipumme hallitsee meitä ja me emme pysty aina hallitsemaan omaa käyttäytymistämme aikuisen ihmisen tavoin. Usein tällainen kipeä, siis psyykkisesti, emotionaalisesti, tunteellisesti kipeä ihminen kärsii kaikkein eniten tästä sisäisestä haavasta itse. Sen lisäksi hänen lähiympäristönsä kärsii ja elämä tuntuu olevan hirveän vaikeaa. Mitkä sitten luovat tämän perusturvallisuuden meihin ja mitkä sitä haittaavat ja heikentävät? Perusturvallisuus syntyy lapseen, kun hän kokee ihan pienenä vauvana, jopa jo ennen syntymää, monet tutkijat väittävät, ja minä uskon myös tähän. Jos lapsi kokee ennen syntymää äidin kohdussa elämänsä ja nimenomaan äidin elämän ulkopuolella turvatuksi ja turvalliseksi, niin hän kokee myös oman olonsa siellä äidin sisällä turvalliseksi. Jos äiti kokee pelkoa, turvattomuutta, väkivaltaa, lapsi kokee sen äidin mukana, näin viisaat väittävät. Ja kun terapeuttina olen 30 vuotta ollut, niin uskon tähän. Jostakin me kannamme sitä pelkoa, kipua sisällämme, jolle ei löydy minkäännäköistä selitystä aikuisena. Äidin rakastava katse on tärkein perusturvallisuuden synnyttäjä sylissä pitämisen ja ruokinnan ohella. Tämä on aika jännä, että meillä Suomessa ja ehkä Ruotsissakaan ei ole tutkittu näitä asioita, mutta Yhdysvalloissa, jossa nyt tutkitaan kaikkea mahdollista, on myös tutkittu tätä perusturvallisuutta. Ja siellä on tutkittu nimenomaan rakkauden merkitystä ihmisen psyykkiseen kehitykseen ja on jopa tutkittu rakkauden ja rakastamiskokemuksen merkitystä aivoihin ja aivojen kehittymiseen. Ja etten puhuisi omiani ja ette epäilisi sitä, niin siellä on 3 tutkijaa, joiden nimet sanoo nyt niin kuin ne kirjoitetaan tässä. Thomas Lewis, Fari Amini ja Richard Lannon ovat tutkineet nimenomaan rakkauden vaikutusta ihmisen aivoihin ja ihmisen käyttäytymiseen. Ja he sanovat, että katsekontaktilla on vaikutus ihmisen silmien takana olevaan siihen aivojen osaan, joka näyttelee merkittävää roolia tunteiden prosessoinnissa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun äiti katsoo rakastavasti lasta, pientä lasta, joka ei vielä ymmärrä oikeastaan mistään mitään, niin se rakastava katse hänen silmiensä kautta välittyy hänen aivoihinsa. Ja nämä väittää myöhemmin tässä samassa kirjoituksessa, että se äidin rakkaus katseessa tavallaan käynnistää aivoissa sen kyvyn tuntea tunteita. Ja jos äiti ei katso rakastavasti, äiti on pelokas, ahdistunut, kyvytön katsomaan lastaan, niin lapsen tämä tunne-elämä herää vain osittain. Ja myöhemminkin sen herääminen on sattuman varaista. Ja silloin, jos hän ei saa tätä rakkauskontaktia näinä ensimmäisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina, niin hänen sisälleen jää tämmöinen sisäinen tyhjyys, tunne, että jotakin puuttuu täältä sisältä. Se on tunne, usein sanovat, että se tuntuu tässä, toiset sanovat, että se tuntuu jossakin muualla. Ja sen jälkeen ihminen pyrkii sen sisäisen tyhjyyden täyttämään jollakin. Emotionaalinen eli tunteellinen tyhjyys osoittautuu usein lapselle tuhoisaksi, nämä samat tutkijat väittävät ja kirjoittavat. Huono hoito ja välinpitämättömyys tuottaa lapsia, joiden pään ympärysmittakin on pienempi ja joiden aivojen on havaittu magneettikuvauksessa olevan miljardien solujen puuttumisen vuoksi kutistuneita. Lapsi tai nuori käyttää huumeita löytääkseen kadotetun tunne-elämänsä. Nälkäiset aivot etsivät tyydytystä moninaisista hyödyttömistä korvikkeista, kuten alkoholista, heroinista, kokainista ja niiden sukulaisista. Tässä on yliopistotasolla tutkittua tietoa meille. Jos me ihmettelemme, mikä on se tyhjyys täällä, mikä montaa meistä vaivaa. Mistä johtuu se, että mä en koe itseni kuuluvaksi mihinkään? Enkä koe koskaan olevani sisällä. Mä tiedän, jos täällä on rehellisiä ruotsin suomalaisia, jos mä kysyn, että onko täällä ihmisiä, jotka tuntevat itsensä ulkopuoliseksi oikeastaan joka paikassa myöskin täällä, niin todennäköisesti tässä salissa olisi erittäin monta, jotka vastaisivat, kyllä, olen koko elämän ajan tuntenut itseni ulkopuoliseksi, kuulumattomaksi, kyvyttömäksi sitoutua, kyvyttömäksi liittyä, kyvyttömäksi kuulua minnekään. Nämä kaikki oireet on perusturvattomuuden oireita. Ihminen, joka on kokenut turvallisuuden rikkoutuvan lapsuudessaan, hän rupeaa puolustautumaan sitä turvattomuutta kohtaan, ja yksi tapa puolustautua on se, hän ei uskalla sitoutua, hän ei uskalla liittyä, hän ei uskalla kuulua, vaan hän aina suojelee jotenkin itseään ja pysyttelee vähän etämpänä ja toisaalta kärsii tavattomasti siitä. Mitkä sitten voivat häiritä tämän perusturvallisuuden syntyä näiden edellä mainittujen lisäksi? Sikiökaudella on tärkeää selvittää, minkälaista äidin tunne-elämä oli. Harkittiinko aborttia, oliko lapsi toivottu vai ei toivottu? Millainen oli isän ja äidin suhde odotusaikana, ristiriitoja, väkivaltaa? Luukkaan evankeliumi 1.44, siellä sanotaan näin. Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Muistatte varmasti, kuka sanoi nämä sanat. Elisabet, Johannes Kastajan äiti, joka odotti Johannes Kastajaa. Hän sanoi nämä sanat, kun Maria, Jeesuksen äiti, puhutteli häntä. Ja tässä mä olin tämän lukenut 100 kertaa, niin kuin varmasti tekin olette lukeneet, mutta kuulitteko, mitä siinä sanottiin? Siinä sanottiin, kun Marian tervehdys tuli äidin korviin, hypähti lapsi hänen kohdussaan ilosta. Eli kun äiti kuuli, lapsi tunsi sen, mitä äiti kuuli tietyllä tunteella. Ei se ollut mikään satunnainen hypähtely, vaan hän tunsi iloa siitä, mitä äidin korvat kuulivat. Ja tästä mä tajusin yhtäkkiä 10 vuotta sitten, että äiti välittää lapselle sekä ilon että surun myös omien korviensa ja aistiensa välityksellä. Mä ihmettelin usein, kun mun elämä oli 42 vuotta semmoista, että mä en kokenut missään olevani kotona, En missään tuntenut oloani turvalliseksi, vaan aina tuntui siltä, että joku on tuolla selän takana vahtimassa ja uhkaamassa. Ja kun esimerkiksi tulin tämmöiseen tilaisuuteen, missä on isot pitkät penkit, en missään nimessä olisi pystynyt menemään tuonne keskelle salia ja penkkirivin keskelle istumaan, vaan olisin hakenut paikkani jostakin penkkirivin päädystä, mieluummin tuolta, missä on ovi, niin aika läheltä ovea. Ja kerran mä rupesin miettimään, että miksi mä aina menen penkin päihin ja oven lähelle. Ja sitten mä tajusin, että mun pitää varmistaa se, että jos jotain hirveätä tapahtuu, niin mä pääsen pakoon. No sitten mä mietin, että onko kirkossa tai jossakin konserttisalissa tapahtunut jotain hirveätä. Ei koskaan ollut, mutta aina mä varmistin sen. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tämän täytyy johtua jostakin muusta kuin siitä, että aikuisena olisi tapahtunut jotain tämmöistä. Ja sitten mä rupesin selvittämään sitä, mitä mulle on lapsena tapahtunut, kun mun piti myös juoda hirveästi alkoholia. Ja mä olin aina ahdistunut, epätoivoinen ja toivoton. Mä rukoilin Jumalaa, mutta tuntui, että mikään ei mene tänne sisälle, mikään ei vaikuta. Ja sitten kun mä rupesin selvittämään, mitä mulle on tapahtunut, niin mä sainkin selville sen, että ennen kuin mä olin syntynyt, niin mun kohdalla äiti ei olisi halunnutkaan mua, koska isä ei halunnut mua. Ja isä oli sanonut, että se lapsi ei ainakaan ole hänen, kun hän kuuli, että äiti odottaa minua. Ja äiti sitten yritti paeta. Ensin hänellä oli saksalaisten kanssa tämmöisiä suhteita ollut sodan aikana, mikä oli totta. Ja hän tunsi syyllisyyttä, häpeää suhteessa isään, ja hän ajatteli, että hän lähtee Saksaan, että sitä asia on sillä ratkaistu minä kohdussa. Mutta ei hän lähtenyt sinnekään, ja sitten hän sai jälkeenpäin kuulla, että ne sadat naiset, jotka lähtivät, ne meni Turusta Lapin kautta Norjaan, ja Norjasta sitten saksalaisten laivalla lähtivät Saksaan, niin saksalaiset oli vaijerilla niputtanut ne yhteen ja upottanut jäämereen kaikki. Ja sinne olisi meidän elämämme päättynyt, jos sille reisulle oltaisiin lähdetty tai jos äiti olisi lähtenyt. Sitten hän palasi takaisin Turkuun ja hän oli ahdistunut ja epätoivoinen ja minä olin koko ajan hänen mukanaan. Ja kaiken sen, mitä hän koki, niin tämän Raamatun paikan perusteella ja nykyisen tieteellisen tutkimuksen perusteella minä koin hänen kohdussaan. Mutta se ei jäänyt tähän. Vaan sitten hän yritti laitonta aborttia, että silloin ei laillista aborttia oikeastaan ollut Suomessa ollenkaan. Ja mun sisko, joka on 6 vuotta vanhempi, kertoi, että hän istui ikuisuudelta tuntuvan ajan Humaliston kadulla Turussa jossain hämärässä huoneessa. Hän tajusi, mitä siellä tehdään. Sehän lapsi jotenkin tajusi sen. Ja siellä yritettiin sitten päästä eroon minusta. No sitten kun mä luin puolalaisia tutkimuksia ja informaatiota abortista ja siitä, miten tänä päivänä on myös mahdollista kuvata tämmöinen abortti, että on niin pieniä videokameran linssejä, että se voidaan äidin kohtuun työntää ja kuvata. Niin puolalaiset, kun eivät hyväksy aborttia niin kuin me suomalaiset hyväksymme, ja mä en tiedä mikä on Ruotsin käytäntö, mutta Suomessa se on suurin piirtein ehkäisymenetelmä. Niin siellä oli kuvattu sitten, kun äidin kohtu avataan väkisin, sehän on sulkeutunut suojelemaan sitä pientä lasta, kun se avataan, niin se pieni lapsen alku, hän tunnistaa sen pelon ja uhan ja vetäytyy näin, yrittää paeta, mutta eihän se sieltä mihinkä pakoon pääse. Ja kun mä nämä sain tietää, ja mä tiesin, että mä oon äidin kanssa elänyt nämä tilanteet läpi omassa elämässäni, eli silloin, kun olisi pitänyt muodostua turvaa mun sisälle, on muodostunut kauhu ja pelko ja uhka. Ja silloin mä tajusin sen yhteyden tänne penkkirivien päihin menemiselle. Eli koko ajan joku uhkas, joku selittämätön, kun ei mulla muistikontaktia ollut sinne kohdun aikaisiin kokemuksiin, vaan se vaan oli semmoisena sisäisenä hirvittävänä pelkona, mitä mä en pystynyt liittämään mihinkään. Ja sitten kun minä synnyin, mä kerron teille nyt, jos sulla on tämmöisiä pelkoja, niin sä saat toivottavasti tästä kiinni jostakin. Ihan sen takia mä kerron, en halua itteeni pitää esillä, mutta se on hyvä esimerkki. Kun synnyin ja isä tuli sitten suurin piirtein samoihin aikoihin sodasta, mä synnyin 15.7.45, niin Hän vihasi mua, hän ei voinut hyväksyä eikä sietää mun olemassaoloa, koska hän ajatteli, että hän ei ole mun isä. Ja hän, äiti kertoi, että aina kun isä joi viinaa ja juopotteli, niin hän meni sitten minä kainalosta, milloin ovesta, milloin ikkunasta pakoon. Ja tätä jatkui 3 vuotta mun elämästä. Kun mä olin 3 vuoden ikäinen, niin äiti ja isä tuli uskoon oikein selkeästi ja kirkkaasti. Ja mun sisko sanoi taas, hän oli mua 6 vuotta vanhempi koko ajan, hän muisti nämä kaikki, niin hän sanoi, että meidän elämä muuttui ratkaisevasti. Hän oli sitä mieltä, että jos ei tätä uskoon tuloa olisi tapahtunut, niin meidän perhe olisi tuhoutunut tavalla taikka toisella. Ja sitten kun he tulivat uskoon, niin sitten tämä suora väkivalta isällä loppusuhteessa minuun, koska hän tajusi, että ei sitä voi tehdä. Mutta minä tajusin terapeuttina sen, että mun perusturvallisuus oli muotoutunut jo tähän 3 vuoteen mennessä juuri siksi, mitä se on. Ja se uskon tulo tuli mun kannalta liian myöhään. Eli mä olin jo se turvaton, ulkopuolinen, kuulumaton lapsi, joka en voinut kokea olemassaoloni missään turvalliseksi. Nämä olivat vaikuttamassa sitten siihen, että tietysti jokainen ihminen pyrkii jollakin tavalla kuitenkin ratkaisemaan sitä omaa ahdistusta ja pahaoloaan. Ja mä ratkaisin sen sitten, kun se oli niin sietämätöntä joskus, niin mä ratkaisin sen alkoholilla. Ja mä muistan sen, kun mä ensimmäisen kerran otin alkoholia, olin jo yli 20 vuotta vanha, niin se tuntui niin kuin koko elämä muuttuisi yhtäkkiä. Se jatkuva pelko ja prässi ja paine niin kuin liukeni pois ja tuntui siltä, että mähän olenkin ihan normaali. Ja mähän pystynkin elämään ja mähän voinkin oikeastaan mitä vaan. Eli tuli tämmöinen vastakkainen olotila. Ja mä jäin melko nopeasti siihen kiinni. Siitä tuli se, joka rupesi pikkuhiljaa enemmän ja enemmän hallitsemaan mun elämääni. Ja mun haaveet olla pastorina karjuutui 2 vuoteen. 2 vuotta olin pastorina, oli pakko jättää se homma, kun tämä alkoholi rupesi tulemaan sieltä ja se rupesi hallitsemaan. Ja sitten kouluttauduin terapeutiksi ja sillä tiellä olen edelleen. Mutta mä elin 42 vuotta, enkä ymmärtänyt, mistä se jatkuva pahaolo voi johtua. Miksi minä olen erilainen kuin muut ihmiset? Ja nyt kyllä tekisi mieli kysyä taas, että onko täällä kirkossa tällaisia, oletko sinä samankaltainen kuin minä, oletko kokenut tämmöistä ahdistusta, pelkoa, kuulumattomuutta, ulkopuolisuutta ja tuntuu siltä, että menet mihin tahansa, niin sä et pääse itseäsi pakoon. Aika monet nyökkäilee siellä melko, joo, kyllä. Mä tiedän, että tämä on hyvin yleistä. Suomessa joka kerta, kun mä menen puhumaan näistä jutuista, niin sinne tulee paljon ihmisiä. Joka kerta me itkemme yhdessä ja me rukoilemme, että Jumala hoitaisi näitä kipuja. Että Jumala armossaan ottaisi meidät hoitoonsa, jotka olemme edelleen haavoittuneita. En suinkaan sano, että mä olisin nyt terve, kun mä olen tällä puolella tätä pönttöä. Jumala on mua hoitanut 14 vuotta ja hän on eheyttänyt paljon, mutta monissa asioissa mä kyllä kuulun sinne ihan samalla tavalla kuin sinä. Olen haavoittunut, sairas ja syntinen. Nyt tullaan tähän syntisyyteen. Eihän kenestäkään alkoholistia tule, jos ei juo viinaa, että se on ihan varma juttu. Minäkin tiedän sen, ja jos en mä olisi ruvennut juomaan siihen pahan oloon, niin ei minusta koskaan olisi tullut alkoholistia eikä alkoholiongelmia. Mun olisi jotenkin toisella tavalla pitänyt ratkaista se paha olo. Nyt mä ratkaisin sen huonosti. Ja alkoholin väärin käyttäminen ei ole mun mielestä yksinomaan tämmöinen psyykkinen reaktio, vaan se on myös synti Raamatun mukaan. Eli mä valitsin tämmöisen synnin selvitäkseni tästä psyykkisestä pahasta olosta ja seuraus oli se, että 14 vuotta, 15 vuotta sitten olin itsemurha potilaana teho-osastolla, yrittänyt itsemurhaa monta kertaa. Eli ei ollut mitään enää syytä, miksi minä eläisin.
Se on hirvittävää olla sairaalan teho-osastolla melkein viikko, ja kaksi ihmistä kävi mua katsomassa sinä aikana. Kumpika heistä ei ollut millään tavalla sukua mulle, eikä minkäännäköistä suhdetta, rakkaussuhdetta meillä ollut, vaan mä olin silloin ison kuntainliiton johtaja. Toinen katsoja oli apulaisjohtaja, eli mun lähin alainen, ja toinen oli pääluottamusmies, jotka tulivat virkansa puolesta mua katsomaan sinne teho-osastolle. Kukaan ei tullut rakkaudesta katsomaan. Ja silloin, kun siellä makaa itsemurhayrityksen jäljiltä, eikä itsekään tiedä, jääkö henkiin vai kuoleeko, lääkäri sanoi, että ei sitä tiedä, kuin käy, niin silloin olisi tarvinnut rakkautta edes vähän sen. Silloin se yksinäisyys, tyhjyys ja se vieraus tuli päälle, niin kuin villipeto. Tuntui, että kukaan ei ole mua varten, ja mä rukoilin Jumalaa, ja mä itkin ja huusin, että armahda mua, että mä en jaksa, mä en kestä tämmöistä. Meni vielä jonkun aikaa, muutama kuukausi, kun sitten ajauduin semmoiseen kellarihuoneistoon, jossa oli muita kaltaisiani, joiden elämästä alkoholi oli ottanut yliotteen, ja meillä oli tunne, että me emme enää hallitse elämäämme. Siellä, tämä on mun elämäni suurin kokemus, sinne kun mä menin, niin mä koin, että Jumala rupesi yhtäkkiä puhumaan mulle siellä kellarissa. Hän sanoi mulle, että sun ei Seppo tarvi enää juoda. Ei hän sanonut, että sä et saa enää juoda, että hyi hyi, kun sä olet ollut tuhma, kun sä olet juonut, vaan hän sanoi, että sun ei tarvitse enää juoda. Hän tiesi sen, että se oli ollut pakonomaista, että mä en ollut enää monen vuoteen hallinnut omaa juomistani, eikä se ollut mun käsissäni. Mä kysyin sitten vähän hölmistyneenä siinä hiljaa, että me käytiin tämä keskustelu ajatustasolla. Mä kysyin, että no mitäs mun sitten täytyy tehdä? Niin hän sanoi, että älä ota ensimmäistä ryyppyä, minä huolehdin kaikesta muusta. Ja mä muistan oikein, kun semmoinen helpotuksen olo tuli, että eikö mun mitään muuta tarvitse tehdä. Sitten mä sanoin, että no, kyllä mä luulisin, että mä tosta selviydyn. Ja sen jälkeen mun juominen loppui siihen. Siitä on kohta 14 vuotta, mä en ole ottanut yhtään alkoholia, eikä ollut vaikeuksia minkäänlaisia. Siihen asti oli vaikeaa olla yksi päivä ilman. Saati sitten, viikko oli aivan liian pitkä aika. Jumala sanoi, että sun ei Seppo tarvitse enää juoda, niin siihen loppui se pakkomielle ja se tuho ja se helvetti. Ja silloin kun mä tulin sieltä kotiin, mä soitin yhdelle mun tuttavalle ja mä itkukurkussa itkien sanoin hänelle, että nyt mä olen löytänyt vastauksen. Nyt mä olen löytänyt tähän helvettiin vastauksen ja se on Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Ja mä sanoin, että Jumala välittää minusta vielä, että Jumala sanoi, että mun ei tarvi juoda. Ja siihen loppui mun juominen. Sitten mä rupesin selvittelemään, että miksi mun on tarvinnut juoda. Että mulle ei riittänyt se, että sanotaan, että nyt juominen loppui, vaan mä halusin löytää syyt, miksi minä olen juonut itse tuhoisasti, miksi mä oon elänyt niin erikoisen ja omituisen elämän, että mulla ei ollut ilo ollut oikeastaan koskaan ennen tätä. Ja yksi osa siitä selvityksestä on tämä, että mä perehdyin tähän perusturvallisuuteen terapeuttina. Mä olin toisten elämässä sitä hoitanut kyllä, mutta olin ollut täysin sokea suhteessa itseeni. Mä en ollut koskaan osannut etsiä oikeita vastauksia. Kysymyksiä olin kyllä tehnyt, mutta en ymmärtänyt hakea itsestä oikeita vastauksia. En menneisyydestä, enkä Jumalan sanasta, josta löytyi tämä vastaus, mikä avasi mulle kaiken, tämä, minkä mä luin, Luukas 1.44. Eli todellinen vastaus tuli Jumalan sanasta. Ja mä muistan, kun mä 10 vuotta sitten rupesin tästä puhumaan, niin ihmiset ihmetteli, että kun mä sanoin, että siellä on jo 2000 vuotta sitten kirjoitettu myös tämmöinen, miten lapsen kehitys tapahtuu ja mitkä siihen vaikuttaa. Mitkä me nyt tieteellisellä tutkimuksella rupeamme löytämään vähän samantapaisia vastauksia. Nimittäin Australiassa ja Yhdysvalloissa on tutkittu tätä lapsen kehitystä ja nimenomaan lapsen tunne-elämän kehitystä. Ja todettu, että siellä oli esimerkiksi näytetty hyvin liikuttavia elokuvia äideille ja sitten oli mittarit myös lapsessa. Ja ensimmäinen kyynel, kun äidin silmästä tuli niin lapsen sydänäänet nousivat selvästi. Eli kun äiti liikuttui, lapsi hänen kohdussaan liikuttui samalla hetkellä. Ja silloin mä rupesin tajuamaan, että me elämme jo silloin, kun äiti on vielä suojelemassa meitä. Ja silloin mä rupesin ymmärtämään näitä selittämättömiä pahoja oloja, joita mulla oli koko elämäni ollut. Ne johtu niin varhaisesta vaiheesta, että mä en muistanut sieltä mitään muuta kuin ne tunteet ja olotilat, koska mä en pystynyt muistamaan. Siihenkin on olemassa syy, miksi ihminen ei muista oikeastaan alle 3 vuoden kovinka paljon. Että lapsi kokee olevansa osa äitiä niin kauan kuin hänelle tulee tämä ensimmäinen uhmaikä. Se tulee noin 2-3 vuoden iässä. Silloin hän tajuaa, että hän on erillinen persona ja hän voi sanoa myös ei ja sitten hän myös sanoo ei. Ja se on tavattoman tärkeä ja hyvä kehitys lapsen, mutta hänen muistikuvansa ajoittuvat yleensä vasta siihen aikaan tai sitten sitä myöhempään. Sen taakse hänellä ei ole itsenäisiä muistikuvia. Ja kuitenkin tässä on traagisinta se, että oikeastaan koko perusturvallisuus on kehittynyt juuri sinä aikana, mihin hänellä ei ole mitään muistikuvia. Mun mielestä tämä luento on lohdullinen vastaus sulle, jolle ei ole löytynyt sanoja näille nyt kuvatuille pahoille oloille. Koska nyt mä haluan rukoilla sun puolesta. Ja mä haluaisin tehdä niin, niin kuin mä oon Suomessakin tehnyt, että jos koet, että tässä puheessa nyt joku on ollut juuri sinulle, niin sä voit tulla tähän eteen seisomaan. Ja kun mulla ei ole mahdollisuutta jokaisen kanssa täällä henkilökohtaisesti rukoilla, että sit mun pitäisi antaa kaikille sama mahdollisuus, ja kun siihen ei ole mahdollista, niin mä haluan nyt rukoilla sun puolesta tämän loppuhetken. Tervetuloa tuohon kirkon eteen, jos joku siirtäisi tuon mikrofonin vähän syrjään. Niin jos siihen tulee ihmisiä, niin mä rukoilen sun puolestasi. Tervetuloa, rakkaat ystävät. Te tulette ja olette tulleet Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme kasvojen eteen, ette suinkaan mun kasvojeni eteen. Minulla ei ole mitään valtaa, mutta hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä nyt aina ja iankaikkisesti. Ja nyt me rukoilemmekin Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, jolla on kaikki valta myös täällä Tukholma Philadelphia -seurakunnassa. Mä rukoilen Isä näiden ystävien puolesta, jotka ovat sinua tulleet tapaamaan sinulta etsimään apua omaan elämäänsä. He ovat kokeneet, että heidän perusturvallisuudessaan saattaa olla näitä samoja vammoja. Mä rukoilen nyt niiden pienten syntymättömien lasten puolesta, jotka tässä ovat aikuisina ihmisinä. Pyhä Henki, mene heidän elämänsä siihen vaiheeseen. Ja jos sä näet siellä tämmöisen uhatun tai tuhon kohteena olevan pienen syntymättömän lapsen, mä Jeesuksen nimessä pyydän, että sinä rupeat hoitamaan häntä. Ja mä rukoilen, että sä vahvistat hänen perusturvallisuuttaan ja sanot hänelle, että vaikka sinun elämäsi on tuhon edessä, niin minä rakastan sinua ja minä en salli sinun tuhoutuvan. Mä rukoilen, että sä tulet hänen kanssaan kaikki nämä kauhun hetket, jotka liittyvät hänen perusturvattomuuteensa tähän päivään asti. Ja mä pyydän, Jeesus, että sä parannat ja että sä Pyhä Henki oikein vuodatat sitä öljyä, joka voitelee haavoittuneita sydämiä ja joka Herra parantaa niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä rukoilen niiden pienten lasten puolesta, jotka ovat puolustuskyvyttömiä ja joita kohtaan on tullut erilaista väkivaltaa. Herra, armahda niitä pieniä lapsia, jotka omaa syyttään ilman omaa vaikutustaan ovat olleet väkivallan ja tuhon kohteena. Ja mä pyydän, että sä Pyhä Henki parannat tätä väkivallan vaikutusta heidän elämästään. Mä pyydän, että sä annat rauhan sinne tilalle, sen pelon ja tuskan ja kivun tilalle. Anna sinun rauhasi näille ihmisille. Ja mä rukoilen näiden aikuisten miesten ja naisten puolesta, jotka tässä seisovat sinun ristisi juurella, Jeesus. Kosketa heitä. ilmaise heille se, että sä olet aina rakastanut heitä. Sä oot aina rakastanut ja halunnut olla heidän isänsä. Anna heille mahdollisuus myös tunnetasolla tuntea ja kuulla se ja koskea, saada kosketus sinuun. Kiitos Jeesus, että me saamme myös aikuisina, vastuullisina, syntiä ja monia rikkomuksia tehneinä ihmisinä tulla sinun ristisi juurelle, niin kuin me nyt olemme. Ja Jumalan ja hänen seurakuntansa palvelijana, pappina, armahdettuna, syntisenä, minä julistan sinulle, joka tunnet synnin tuntoa ja syntisenä olet halunnut tulla Jeesuksen ristijuurelle. Mä julistan sulle kaikki synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämän synnin päästön julistan Jumalan ja seurakunnan palvelijana, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Raamattu sanoo, joiden synnit te annatte anteeksi maan päällä, niille ne on annettu anteeksi taivaassa. Joten saat vastaanottaa myös tämän synnin päästön ja mennä armon ja rauhaan. Herra siunatkoon teitä ja Herra varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teille ja meille kaikille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille hänen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa siunatut Jeesuksessa Kristuksessa.